aurrera jarraituz gaurko zearekin, pasako gara asteroko kolaborazio atalea ekitzera, eta gaur 8 aldizkariaren aurrerapen atalean, Amagoia Mujika daukagu telefonaren bestalean, arratsaldeon Amagoia.
Arratsaldeon.
Kaixo, bueno, azteko ongi etorri urtxo berri honetara. O sea,
bai, urte berri da. Urte berri hon, ez dakit noiz arte esan behar da, baina bueno, urte berri hon.
Ez da ere, nik ez da ere. Eta bueno, ba, bueno, gaur, beti bezala, ba, erreportai eta elkarriz eta batzuk aurreatuko ditugu. Eta, ba, bueno, lehenengoarekin hasiko gara, Trumpen errebantxa martxan izeneko erreportai bat ekarri guzu, ez?
Hori da, Mikel Zubimendik egin du analisi bat horren inguruan, eta, bueno, badirudi aspaldiontan Trump isilago edo dabilela, baina ezin gara lasaitu, ze badirudi 2024ko hauteskundetarako errebantxa ondo prestatzen ari dela. Eta Mikelek bere analisian aipatzen duenez, ba, pandemiaren aurreko ekonomiaren eta herrialde sendoaren nostalgia horrekin jokatzen du pixka bat Trumpek. Eta bestetikan, bueno, bere teoria da 2020ko hauteskundeetan lapurreta bat izan zela, berak irabazi zituela berez hauteskundeak. Eta orduan, bi zutabe horien gainean ari da prestatzen 2024ko hauteskunde kanpaina. Eta badirudi, inkestak nahiko ondo doazkiola, eta diru bilketan ere, hauteskundei begira, nahiko ondo ari dela. Orduan, konfidantzaz dator, eta mendeku gozez omen dator, ez? Eta azkenengo egunetan ja ikusi ditugu Trumpen aldekoak kaleetan eta manifestazioak egiten, edo pixka bat 2020ko lapurreta hori salatzen berriro ere, eta badirudi Trumpek ez du izan nahi galtzailea, ez? Ordun ez du galtzailearen paper hori onartzen, eta ordun bere personaiatik eta bere izaera berezi horretatikan ari omen da prestatzen 2024ean indarrez bueltatzeko estrategia edo. Eta bueno, badirudi ez die joakiola gaizki eta nahi edo uste baino indartsuago etorri daitekeela, ez? Eta komentatzen du Mikelek, ba, guri igual batzutan kanpotik begiratuta harrigarria edo barregarria edo ez dakit kezkagarria iruditu arren, ba, Trumpen inguruan badagola sinismen handi bat, Trump zaleak dira, erlijio zaleak bezala, kasi itxu-itxuan sinisten dutenak bere politikan eta bere egiteko moduetan, eta orduan, bueno, ba, badauka bere inguruan babesa ematen dion jende multzo bat, eta kaso 2024ko errebantxa horri begira, ba, zer esana ematen segituko du Donald Trumpek, ez? Orduan, pixka bat hori da analizionen oinarria edo, ez? Ba, prestagaite zen 2024ean edozerrekin etorri daitekelako politikari xelebre hau.
Bestetik ere, era.eu satari nafarra nolabait aipatuko diguztu gaur ere.
Hori da, pixkat gurera etorriz, badira hiru urte, horre Nafarroa inguruan tokiko euskera teknikari multzo batek sortu zuena era.eu izeneko web ataria, eta oso atari interesgarria da, ba, pixka bat biltzen ditu 12 urtetik beherako umeentzako euskeraz esteko eta euskeraz bizitzeko eta isialdi euskeraz izateko aukerak, ezta? Orduan, hizkuntzaren transmisioan oso importantea da teknologia berria, badakigunez gure haurtxoak hortan jaio dira, ez? Pantailaen aroan jaio dira, eta pantailetatik etengabe jasotzen duten informazioa normalean ez da euskeraz izaten. Eta ordune Nafarroa inguruko euskera teknikari talde batek, orain dela hiru urte, ba, atari hau prestatu zuen, ba, gurasoak eta hezitzaileek eskura izan ditzaten euskerak eskaintzen dituen tresna teknologiko hauek, ez? Ba, jolasteko, irakurtzeko, kantatzeko, gozatzeko, denetarako baliabideak euskeraz. Eta hori da era.eu webuneak eskaintzen duena, ez? Eta oso proiektu interesgarria da, bai familia euskaldunentzat eta baita familia erdaldunentzat ere, ze askotan gertatzen da aur batzuk euskera, ba, eskola inguruan bakarrik jasotzen dutela, ez etxean hizkuntza ez da euskera askotan, eta askotan guraso horiek ez dute jakiten ere ze tresna edo ze baliabide eskaini etxean ere euskera gozatu dezaten, ez? Orduan era.eus atari honek hortarako aukera ematen du, ez? Eta esan bezala 12 urtetik beherako umentzako modukoa da edo hoiei begirakoa da webgunea, gurasoentzako aholkuak, jolasak, denetariko kantuak, marrasteko aukerak, denetariko baliabideak eskaintzen ditu, eta, bueno, badakigu euskerak denak beharko dituela, ez, aurrera eta indartxu jarraitzeko.
Bueno, zientziara pasatuz, Nature aldizkariak urte berrian zientziak fokua non jarreko duen aurreatu du.
Bai, hori da, Naturek normalean zientzia aldizkariak urtearen hasieran pixka bat egiten du aurrera begirako ariketa bat, eta urten ere egin du, ba, 2022ko zientzia zein izango den, edo puntu nagusi batzuk labur bilduti du, ez? Aurre ikusi du, zientziak zertan jarriko duen fokua, zerri buruz hitz egingo duen hasi berria degun urte hontan, ez? Orduan, batetikan, zalantzari gabe koronavirusa izango da gai nagusietako bat, batetikan aldaera desberdinak, orain Omikron dago bezala, ba, espero da, agian, aldaera gehiago egongo direla urtean zehar, hortik aparte txertoak ere izango dira ikertzaileen fokupean dauden aldagaiak, galdera handi bat izango da 2022 honetan kompainia farmazeutikoek patenteak askatuko ote dituzten. Beste mota bateko txertoak sortzea ere espero da, esaten duten zientzialariek proteina bidezko txertoak sortzeko bidean daude zientzialariak, hauek immunizazio mota ohikoagoa daukate, eta etorkizun oparoa izan dezakete, merkeagoak dira, fabrikatzeko orduan, ez dira hotzean gorde behar, eta orduan espero da aukera ona izango direla txerto berri hauek. Eta gero, seguraski jarraituko dute ikertzen koronavirusaren jatorria, nun eta nola sortu zen, hori izango da zientziaren fokuetako bat aurten. Hortaz aparte, badirudi fizikarentzat garaionak izango direla, eta espero da 2022 urtean zehar fizikaren arloan esperimentu importanteak jarriko direla martxan, eta hoietatikan segurazki edo espero dute zientzialariak ondorioak eta jarriko direla mahai gainean eta aurkikuntzak izango direla. Bestetik, ilargiari begira ere egongo omen gara 2022 urte honetan, badaude espazio agentziek eta konpainia pribatuek badituzte proiektu bat baino gehiago ilargiari begira jarriz, eta badirudi jaurtiko dituztela orbitatzaile batzuk, eta berriro ere astronautak eraman nahi dituzte ilargiaren azalerara, eta hortikan jungo da pixka bat zientziaren bidea, eta gaina herrialde batean baino gehiagotan egongo mendira proiektuak, zentzu hortan, eta esan da bezala batzuk espazio agentzia publikoek bideratuak eta bestetik konpainia pribatuak ere hor omen daude. Marteri begira ere egongo omen gara, eta hor misio errusiar europar bat izango omen da, eta badirudi irailean edo aireratuko dala ibilgailu esploratzaile bat Marteruntz. Eta gero, klima aldaketa, zoritxarrez berriro ere izketa gai eta ikerketa gai izango da 2022 urte honetan. Nazio Batuen goi mailara klimatiko berria espero da 2022 azaroan, iaz 2021 Glasgow izan zenaren biretik, eta berriro ere berotze globala eta klima aldaketa eta hor naurrean egin beharreko lana izango da izketa gai. Eta azkenik bioaniztasuna ere ikerketarako gaia izango da, biodibertsitatea kezkatzeko moduko gai bat da, aditu guztiak esaten ari dira fokua jarri behar dela hor, gero eta galera handiagoak ematen ari dira habitatean, giza jardueraren ondorioz, eta hor ere begioak hor jarri beharko ditugu, eta zaindu egin beharko dugu, hain importantea dan bioaniztasun hori. Orduan, pixka bat labur bilduz, baina Naturek eman dizkigu pista batzuk, aurten zerri buruz hitz egingo dan, ez?
Zientziaz betetako 2022 bat, eh?
Bai, zientzia, eta gaina zientzia ondo azaldua apasionantea nola dan, segurazki disfrutatuko dugu.
Eta bueno, amaitzeko gaurko aurreapenekin, Carolina Sainz de Bikuñari egindako elkarrizketa bat aurreratuko diguzu, nola baite?
Bai, Carolina Sainz de Bikuña, bueno, kazetaria da, komunikazioaren arloan dabil azken urteotan, baino bikoiztailea da, ez? Eta pixka bat aitzakia horrekin gerturatura gara beregana, 50 urte baino gehiago darama bikoiztaile lanetan, eta bere ahotsa aurkitu daiteke toki pila batetan, ez? Ba, dokumentalak, filmak, iragarkiak, tren geltokiko azalpenak, autobusean guazenean ere normalean bere ahotsak ematen ditu azalpenak, euskerara bikoiztutako lehendabiziko porno filma ere bere ahotsean jaso genuen ja duela urte batzuk, eta orain azkena egin duen azkenengo lana izan da Malagako Carmen Thyssen izeneko museoan, 10 hizkuntzatan eskaintzen du museoko ibilbidea audiogidak, eta iazko iraila inguruan euskeraz ere jarri zuten. Eta Carolina Sainz de Bikuñak ematen ditu euskerazko azalpen horiek Malagako museo hortan, ez? Orduan, bueno, aitzakia horrekin pixka bat errepasatu dugu bere ibilbidea bikoiztaile bezala, eta mahai gainean jarri dugu hain ofizio garrantzitsua dana euskeraren normalkuntzarako bidean, ez? Orain asko hitz egin da bikoizketaz, ez, Estatu Espainoleko aurrekontu orokorren eztabaidaren arira, ba Netflix eta Katalunian nola eskatu zuten bikoizteko zea hori, ez, baldintza hori edo jarri zuten, eta Euskal Herrian ere pantailak euskera zen bitartez oso presente dagoen gai bat da, ez, nola mundu mailan estrenatzen diren ikusentzunezko produktu guztiak, ba euskeraz ere jasotzeko eskubidea badaukagun, ez? Eta euskerak ere hori behar dula. Orduan pixkat horren guztiaren inguruan ere hitz egin dugu Carolina Sainz de Bikuñarekin, eta egia esan, ba, polita da mundu hori ere ezagutzea, ez?
Ba, bai, bai. Ba, ez dakite, Amagoia maitzeko, zeozer gehiago aipatu nahi duzun, edo hemen utziko dugun.
Bueno, beti bezala kolaboratzaileak ere fin ibili zaizkigu, eta aste honetan ere Lupaekin eta Punta Zorrotzez idatzi dituzte beren kolaborazioak, eta bueno, ba asteburu primerakoa, ba irakurketa patxadatxurako.
Ba placer bat beti bezala Amagoia, eta bueno, bi aste pare bat batzuk barru ikusiko gara. Bueno,
oso ondo. Eskerrik asko zuei, eta ondo izan.
Asteburu ederra pasa.
Bai, berdin, gero arte.
Pasha Sklute, Pasha Sibra, Zebra Transitum, Mamanjua,
Balmagie,
Royce Van Sibra,
Sibra Bremi,
Siola, Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea, astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha Sklute,
Pasha Sibra,
Zebra Transitum,
Mamanjua,
Balmagie,
Royce Van Sibra,
Sibra Bremi,